רוטציון יוחנה, אופיס אנסל האופי הג'י, קמפוס FM, מי יוטלי את הפוינט סבב FM, עדין ינה, טוניו בוננלו, וקריסטינה בוננלו, פלינקין מה טכניקות הענה, רדן טבדלה, אלי סנדל אומנה לזוג' מסטטנין לענלו. Tislima minant Kristina biex nibdu l-program u t-introduċi t-istaqsi ftit minnu ma minnisni għandalum.
Mela, qabel xej nishtiq insell mis-semija kollha ta' Campus FM u nittama' l-permezz ta' vjaġġi se nkun ta' kumpanija likom matul din is-sija flimkien. U minnija forsi inti li qed tismana f'xi wieħed mill-programm li ġejjin tista' tkun hawnhekk ukoll magħna fl-istudio taqsam magħna u mas-semija l-istorja tiegħek u anke wkoll il-ħajja tiegħek fejn tħoll ivvjaġġar. Mela, għanna l-mistednin tagħna llum.
Simona Xerri.
Simona Xerri, u inti?
Tonio Ketkuti.
Tonio Ketkuti. Mela, kif intom l-ewwel net?
Tajjeb ħafna ta'.
Mhux ħażin.
Mela, trid nagħtu bidu ftit profil żgħir dwarkom għax ġejjin minn ambjenti differenti. Wieħed dwar avventuri, speċjalment fil-kuntest storiku ta' mużawijiet. Ta' storja, ta' kultura u għanna Simona ġejja mill-ambjent volontarju, missionarju. Tonio, ta' xejdenna?
Jena pensjonant ta' 62 sena, sifirt meta' kelli 14 sena fin 1977 kien għaddu kif miet Elvis Presley, kien ħadni hija l-kbir mal-mara tiegħu Londra u għalija dik l-ewwel safra kienet isa Baptism of Fire, fis-sens li meta tkun Malta tkun għadek ta' dik l-età ma kenniex l-internet, kont tara l-Eiffel Tower, il-Big Ben, il-Houses of Parliament, kont nirċivi kartolina nerfaħħa jekk ikolli l-Arc de Triomphe. U inti l-ħolidej ma tkunx anticipata. Alla meta mort hemm eħsat litteralment bqajt mibluħ tara l-Big Ben tgħid l-Big Ben. U għamilt jisu l-ewwel jumejn bil-kemm tkellimt. Mbagħad eventwalment ħija pes li kien ħobb it-teatru hekk kien tani ħafna fejn immorru, morna naraw plays, opera, ballet, sfin, niftakar l-ewwel musical li rajt kien il-Jesus Christ Superstar. U eventwalment daħlet li dik iż-żerrija li toġobni l-arti, l-kultura u hekk. U ħafna mill-vaganzi tiegħi mbagħad kont infittax dawn l-affarijiet. Tifhem Londra l-iktar li kont immur biex nara l-plays, it-teatru iktar mill-musicals, hemm in-naħa tal-West End, hemm in-naħa tas-South Bank fejn hemm in-National Theatre, għadu għaddejs għallum. U mbagħad minn Madrid sa tmur Pariġi u sa tmur Ruma. Dawn it-tlet bliet Londra, Pariġi u Ruma mhumiex holidays ta' darba. Fl-opinjoni tiegħi tmur iktar minn darba. Londra naħseb mort xi 15-il darba. Pariġi ma tantx mort, sa nerġa' mur issa da' waqt. U Ruma all roads li jittu Rom jajdu, għallura Roma u koll. Bis Roma t-toqta attent, għax kol meta mur nżit nara 3 kilo zzejda, jina, ħabba laġin tajab li għandu.
Eżat, ekku, ekku.
Għal matriċana, għal karbonara.
Ekku, ekku, bla dubju, bla dubju. Simona, ftit profil dwarek?
Jina għandi 42 sena, housewife, bħalissa ma naħdimx. Dejjem xtaqt li nejn tfal mandiċ. Jiġifieri dejjem xtaqt li nagħti xi ħaġa l ħadd ieħor. Dejjem xtaqt li nagħti kontru bispeċment fejn tlutfal għax inħobbhom ħafna u dejjem xtaqt jiġifieri li nagħmel xi ħaġa volontarjat għandi hija kabuċċin, jiġifieri ħajjarni ħafna. Qiegħda fi grupp ta' Karibu Malta hija grupp li naħdmu ħafna biex niġbru fundraising biex ngħinu tfal fil-Kenja. Ġifiri, u inħoss mindu ili sente u nofs li tħalt maħħom, ġifiri, inħoss soddisfazzjon kbir. Ma l-ewwel sena ġifiri li tħalt tlajt jiena xtaqt nagħmel esperjenza fil-Kenja, kont eċitata ħafna fejn ma xi ħaġa hija xi ħaġa differenti li dejjem.
Kont sifirt qabel fajzi.
Ġieli ħe sifirt.
Bħala familja.
Bħala familja ġifieri, ma qatt ma għamilt dejjem nara fuq it-televixin u dejjem kelli x-xewqa li ngħid tifhem li nagħmilha di. Irnexxi li fis-sens hija ħeġġiġni ħafna għalli jekk tixtieq tagħmilha għandek iċ-ċans fim tista' li tista' tagħmilha kif għadek iżgħar u hekk. Jiġifieri, tajret il-mammi wkoll li nitilgħu flimkien, għandna tlajna jisa bħala familja, konna grupp ta' 12 u konna naqblu ħafna ġifieri Umbat meta titlem isek tuħuna għa xok l-ewwel film tax tibda taraf u t-televiġi ma meta tara reali hija xi storja differenti immens. Tifhem? Tara dak
il-fuq tgħixha.
Tgħixha żgur u tara dak il-faqar u tara dawk in-nies li meta aħna nibnu skejjel u hekk hemmhekk ngħinu fl-edukazzjoni. Huma tarhom li tara dak il-ferħ tagħhom meta tgħinhom u hekk anke bnejna skola għamilna ġifieri fej biex jixorbu hekk għax huma hemmhekk li ma kontaminat għamilna bħala
borehos
u hekk ġifieri u kull sena ġifieri jitilgħu u jara x-xogħol li mhix isewwa tifhem u hekk ngħinu hemmhekk ukoll ġifieri ngħinu mhux ma' tfal biss, jiġifieri ngħinu anke fix-xogħlijiet. Jiġifieri kun hemm kuntratturi hekk, imma fl-istess ħin ngħinu bidejna wkoll, tfhem issu magħhom ukoll.
U kif tirrakkonta l-ewwel esperjenza tiegħek hekk tamta tlajt il-missjoni?
Jiena l-ewwel esperjenza kienet esperjenza ba' ħafna, jiġifieri dik li ta' qed tagħti xi ħaġa. U minn tirċivi qed tirċivi ferħ, tifhem inti x'tistenna flus u whatever. Hija xi ħaġa li ma tistax tesprimija. Tfhem? Jiġifieri u biha għamilt ħafna kuraġġ li meta niġu Malta naħdmu ħafna fuq fundraising, tifhem nagħmlu l-figolli fl-Easter u mbagħad nagħmlu pasta night, jiġifieri xarilu jisu 15 propri għamilna pasta night, kienna 250 ruħ, jiġifieri Alla jbir kienet sodisfazzjon kbir. Meta tara dawk in-nies u jgħidu grazzi, ħadna pjaċir u hekk. U nagħmlu l-cupcakes Movember u ta' Pink October, ġifieri, u mbagħad fil-miliet nagħmlu l-Min Spice.
Ġifieri nies inkoraġġukom biex tkomplu bil-ħidma tagħkom.
Ħafna u jkollna ħafna anke li jagħtu donazzjonijiet, ġifieri.
U ilkom għaddejjin bħala karibu kemm?
Jiena niftakar isu ngħidlek senti u nofs, però kienu ilhom qabel tifhem. Dija da tal-kabuċċini ġifieri u maħna meta nitilgħu hemmhekk dejjem ikonna komunikazzjoni ma' l-isqoftem ġifieri li jmexxina l-iktar li hemm bżonnijiet fimt fil-postijiet. Nkun qogħdu ġo mal-indi aħna ġifieri u dis-sena tilgħin grupp ta' 16 ġifieri ħajkunu jgħodu mal-indi u ħajaħdmu ma' Dunguni hemmhekk ħajibnu skola żgħira. Mbagħad ħajżuru xi xogħlijiet f'Kimpaġeni u Mbajoni, hemmhekk fl-imorna marru s-sena l-oħra, tfhem? Biex jaraw li x-xogħol baqa' miexi tajjeb.
Tajjeb, tajjeb. U dwar safar mhux parti mill-Karibu x'tirrakkonta?
Safar ifhem, jiena mhux li sifirt ħafna, ma mort l-Italja ġifieri. Ġifieri sabiħu tara differenta u għax inti mill-Kenja l-hemmhekk. Tifhem? Imma it-tnej esperjenzi ifhem differenti mhux li sifirt ħafna, tifhem jien.
Hemm ħafna postijiet imma ħseb l-Italja dejjem tibqgħu ħadam
postijiet mill-Mediterran.
Kulħadd imur kulħadd isu tintogħob.
Hemmhekk huwa l-qalba tiegħi jien.
Toni, l-avventuri tiegħek tisemmi naħseb aktar konċentrazzjoni kien dejjem fukata aktar fuq l-Ewropa, mhux hekk?
Mhux hekk.
Imma dali qed tgħid Simona, ġieli għaddietlek minn moħħok hekk jew ħlomtu li xi darba tagħmlu xi żmien f'xi pajjiż ta' missjoni tagħmlu xi esperjenza li tkunu tajnuna jew?
Jiena qatt ma kont involut xi ħaġa hekk, biss kelli tsijwi jien ċertu Don Juan Caruana kien il-Brażil għamel fuq 30 sena mitmilux. Qatt ma tħajjart ħanajtek, naħseb peress li naqri kbar fleta ma kienx ikun hawn bħallum il-mhom ħafna qagħdiet li jmorru dat tip ta' missjoni, anke għandi nepputi jiena jmur darba fis-sena wkoll. Jisa kumbat la tikber li jidaj uni kiku jina dawk l-injection so kol ma tnax nuhu pieċir bihom meta tmur f'dawk il-pajizi. Għalek għasim fittex bħalanka bħala divertiment xi holiday fil-Far East jew imorru l-India jew Thailand.
Anka forsi t-tul tal-ajruplan.
Dik ukoll anke l-ajruplan għalkemm dan nibża minnu kull darba tla' fuq l-ajruplan ngħid xi għamil bidejja jien hekk jifieri.
Ġifieri anke fil anke fl-Ewropa.
Anke fl-Ewropa jew iva, meta tkun titjira viċina Nħu pieċiru, isda l-axar ġemilu konna Dubrovnik, tlaqna minn Bari, u biex ġi biex jill-Lendja, u b'daqqa waħda jirrajt il-runway, u fil-li kellu l-magni għaddejn baxxi ħafna, fil-li tafaħħom full force u twerwirt bis-saħħa tiegħek reġgħajna tlajna f'loli ħafna ħafna. Binnom il-pilot għal.
Kien riħiqaw?
Naħseb kien perikolos biex tillendja. U maġem bi kien wieħed serb għalli mekk hemm il-muntanji, għalhekk jaħbad ir-riħ mal-muntanji l-ajruplan ma jkunx jista' jagħmel landing.
Naħseb il-bieħ rajt filmat ta' da' vjaġġ tagħkom mela, għalli x'kien hemmhekk u l-ajruplan f'daqqa waħda filli kien kważi ħajmis u raġa' telha.
Jien qed ngħidlek.
Kienet esperjenza ma kienx sabiħa ta' ra se port tkun fija.
Ma nafx hekk xi, mal-marra kienet rieqda u dak il-ħin bdejt ngħid niftakar it-talb tal-indiema u hekk għax qed naħseb aċċettajt għalli kien hekk qed iwiwet.
Din hija problema ta' vjaġġi bl-ajru. Imma qatt sifir bil-baħar.
Bil-baħar l-iktar li mortu sasqallija naħseb iktar li sifir bil-baħar.
Ma titħajax krus, per eżempju.
Krus iva, mill-għed li xettajt, iva, mur dartejn krus, imma tant umbrajtom ħanajt il-kelmek, darba mur f'tal-Mediterran.
Ninsejtom fil-fat.
Skużi.
Ninsejtom fil-fat.
Ninsejtom, iwa. L-ewwel kont nisma' kulħadd ħajmur ukoll entużjażmu. Imma dik li niżluk jaġlu mal-ajr biex terġa' tilħaq il-vapur, ma tilħaq tara xejn kif ħadd tibda tieħu naqra gost nirdu nitilqu rridu hekk.
Titlaq min il-vapur, s-sitta titkun diġajt.
Tal-Mediterran, all right. Speċi kien hemm postijiet li kont ġa mortom. Imma kont mort wieħed il-Baltic, kien 13-il ġurnata.
Liema pajjiżi żorthom?
Bis-saħħa tiegħu li ma naħsibx lan, mort St. Petersburg li kienu interessanti, Tallinn, minn għalija l-Capital City tal-Estonja.
Eżatt.
Mbagħad bħal Denmark, Finland u Norway dawk ukoll żorthom. Biss li ġrali żgur ħanejlek iċ-ċinturin. Tal-qalziet, bli kelli tiekol, bol-proses. Kelli sot, taksido, ma stajx naqfel xejn, ta' minna fl-axħar, ħanħejlek ta' twerwiru kif ġejt Malta, ma ħdax ta' fil-ħodu kien bada jaqbadni ġuħ, uħlift li ma' mborxie.
Dik hija problema ta' ħafna min-nies li morru fuq kruz. Aw min nimur apposta biex jiekol.
Dika dejjem nixtieq immura fil-fatt anke ar-raġel nixtieq nammorru ma dik qiegħda naqra li hemm ħafna ikel u fis-sens.
Dik sabiħ jekk mur grupp bħal ma jkomitkom jew grupp tal-familja mal-kuġina x tista' tqatta' ħafna ħin flimkien. Jien meta mort il-Baltic mort ma' hija u moħuti oħrajn alla kont nisna familja. Biss kien hemm il-ġalat li kien b'xejn inħobbu ħafna tniżel kemm trid.
Però vera ħafna ikel u tista' tikol ħin kollu kemm trid. Ma jien eżempju mort kruż darba. Meta mort, eżempju, jina filodu s-soltu ma nikolx ġifiri xikel, ġili anka xej. Emmek tikol, għaxtara li kell. Imma jekk minna ġima, l-ewwel tlittijiem kilt, mbagħad filodu beda skużi dejjaqni li kell, ja? Għax tibda xom ħafna ikel. Dejjem tara li kell, anka, orrejt, tagħmel jumejt ikol ħafna u tgħid ħanduq kollox u hekk, mbagħad isu ngħid għalija bdejt. Issu nikol normali narġa, fimt mux li ta' seġer, mux kullħat li s-sieġer.
Jiena nagħti pariri kull min ikun sejjer kruż biex qabel ma jitla' imur jagħmel xi jaħwejjeġ exercises biex kollox jibitel. Kemm ftit dwar mużawijiet, inti faxxinu tiegħek huwa mużawijiet u attrazzjonijiet. Tiftakar xi mużaw f'din karriera kollha ta' esperjenzi ta' safar l-impressjonak iktar minn x'imkien ieħor.
L-iktar mużew naħseb li qed fuq l-ewwel post huwa l-Luvr ta' Pariġi.
Ta' Pariġi.
Għax l-ewwel ħaġa biex taraħ kollu mhux ħa taraħ f'darba. U niftakar kont ma' ħbib tiegħi jgħajjik tant tibda tara. U f'ħin minnhom kien ħajti naħas ħażin inżil kokka mal-art, għaliex iġralek, qedlu taħt ma niflax, għalli mela għandek Stendhal syndrome, qatt ma kont smajta, u Stendhal syndrome iva. Meta l-arti tant kun qed tittik enerġija ġa fik li ġismek ma jflaħix wiċċedik. Dan Stendhal minn għalija kien xi Ġermaniż, kien jgħix xi seklu 17 u kien jisma' bil-Mużej Vatikani u dejjem xtaq jara dawn il-pitturi. U dak iż-żmien kien jitravilja. U meta rom dan Stendhal li kien jifhem fl-arti minn għalija nsejt ma jkun mhix ta' Donatello jew hekk beda jtieħ il-ħas ħażinjatu jistordi. U il-psikjatri, meta kien imorru nies jgħidu li tiġri l-omek, ħadu dal-l-spont minn Stendhal għax kien taħi l-ħas ħażin ħabba l-enerġija li beda jħoss. U l-Luvr għandu dak il-fashion, ġifiri, l-Luvr tmur kemm tmur jista' ħarġa mur Pariġi għalhekk sejjer ġifiri. Mbagħad għandek il-British Museum li m'għandekx titilfu tkun Londra, in-National Gallery, ma' ġenba hemm in-National Portrait Gallery. Hemm il-Victoria and Albert Museum ukoll massiv kbir. L-affarijiet li tal-kolonji li kellhom l-Ingliżi ġabruhom kollha hemm tal-bliħ.
Xi trittex f'mużew? Arti jew storja?
F'mużew l-iktar x'imbagħad dak l-affarijiet jingħaqdu flimkien. Inti qed tara pittura innaf tal-battalja ta' Trafalgar, ta' Waterloo, jien ngħidu hekk, nhar ma trid, jekk inti kollok naqra storja ħatejnek iktar x'tkun ta' filgħala x'qed tirreprezenta. Mbagħad l-istorja normalment taqra fuq il-kotba. Mbagħad forsi jkun hemm kastell partikolari, binja partikolari li tħajrek iż-żura. U ħanejdek, l-arti ħafna minna wkoll mibnija fuq l-istorja. Jien jekk tara tmur sal-Greċja u tara l-istatwi tal-Griegi jiġri relatati u mal-istorja
tal-Greċja. Ija. L-istorja li ħafna minna ma tantx sabiħa fil-ħajja. Hawn min qed jara bħal Tonio fil-kwadri u hawn min qed jara fil-bniedem. X'inhi l-esperjenza?
Efem, meta tmur dal-postijiet ħanejdu hekk. Tara l-faqar li għandhom huma. Tifhem u l-kultura tagħhom hija differenti minn dal-pajjiżi, fimt, fil-Mediterranu hekk. Huma lihom ċertu affarijiet l-għana tqassjafu bihom hemmhekk, fimt, dadu kasek jarawlek mobile, jew hekk. Għalihom qassjafu x'inhu, tifhem mobile, fil-fatt jiena kont qed nilab magħhom u hekk waqali. Ġifir kod dan nixxieda l-mobile u jisni nara it-tfal ġen jiġru bieħ, fimt? Ġifir ju maqas jisom jafu eżatt xkien, un bat meta jisni ħattilom ritratti wek. Il-kultura taħħom jisa naħseb ħabba l-faqar ma waslux daw l-affarijiet, tifem? Li ferħu ħafna meta ħadna ritratti u għet jaraw li l-om infusom u il-ritratti ġifiri u wek. Ġifiri. Naħseb il-kultura u l-gvernijiet hemmhekk ukoll, jiġifieri ma tantx jgħinuhom ħafna.
U inti issa kemm darba tlajt darba?
Jien darba tlajt hija. U nixtieq nerġa' mmur, jiġifieri.
U hemm xi eżempju tifel jew tifla partikolari li tgħid tibqa' tiftakara jew.
Dejjem għax inti dejjem qishek jaqbad xi ħadd miegħek kollha ta' jiġu. Imma mbagħad tara dik it-tifla partikolari. Ma tkunx titilqek. Nadukas waħda kienet miegħi ħabba tiegħi ġifieri kien hemm tifel partikolari kienu ħobba mmense. Dejjem kif jara jiġi jiġri mill-bot għall-magħha ġifieri. Jiena aħna konna tlajna sentejlu, s-sena l-qowi kienet ħadet ritratt kamera u tatulu r-ritratt.
Arrejt eħe.
U s-sena l-oħra telgħu grupp ta' erba kienu u hi ma telgħatx ġifieri. U għaltilhom ħafna selluli għal dan it-tifel għax vera misla qalbi ġifieri. U meta marru ġifieri u da saqsew u da ħareġ mill-bud dar ritratt, żammu għal sena sħiħa dar ritratt. U vera emozzjonat ruha ċemplula t-tifem u hekk.
Eżatt,
ġifieri dar ritratt baqa' kif kien. Ġifieri aħna nibqgħu kuntatti mhux mat-tfal.
Eżatt, le, ma li ħdu ħsieb.
Ma li ħdu ħsieb, però billi kienu hemm rħadu ritratt miegħu, ċemplulu, ġifieri taf x'int, u kienet vera esperjenza li emozzjonat għax meta tara dat-tifel m'għandu xejn. U dar ritratt żammu sena sħiħa, fimt? Ġifi ma tgħidx ra miegħ jew hekk, vera kien marbut ma' qalbu hija xi ħaġa li jekk ma tarax bajnejk għastemmen ġifieri.
Qed titkellem dwar pajjiż ambjent li fil-maġġoranza kważi assoluta tiegħu huwa ta' faqar kbir.
Faqar kbir hija.
Kif tħossok emozzjonalment, jiġifieri tħossok utli li tlajt bħala inti persuna jew tħoss issa qawwis faqar ma x'taqbad tagħmel, x'nistgħu nagħmlu aħna. X'inhu l-feeling tiegħek?
Ara jiena meta tlajt hemm kont beħtu ta' f'tassib, però meta morna biex nirranġaw din l-iskola li kellna morna ġo fiha. U tara trabi mal-art, ġifieri ġo din l-iskola, fimt? M'għandhom xejn la bankijiet, la siġġijiet, tara trabi bil-ħarqa, fimt? Mal-art. Jiena emozzjonajt naqa' ruħi u kbejt ukoll, fimt? X'in tara jsekk hemmhekk ħadd l-ewwel xokk tiegħi. Fis-sens aħna li vera mandom xej, però innaqra li nejnu aħna għalihom tfisser ħafna, għax aħna ġifirri għamennilhom il-bankijiet, irranġajnilhom l-iskola, u għamennilhom bankijiet siġġijiet, ġifirri tifhem. Hija xi ħaġa li x'qed tgħinhom, vera ma tistax tgħin il-kulħadd. Imma minn naqra li bniedem jgħin.
Għandek soddisfazzjoni.
Soddisfazzjoni kbira. Li għamel
ċertu xogħol.
U għadkom ma tafux kemm meta bniedem jgħin anke bi ftit ikun qed jgħin il daw in-nies u l-ferħ kbir li huma jieħdu qed tifhem biss fl-edukazzjoni. Tifhem għax l-iktar ħaġa importanti jedukaw ruhom iktar ġifieri. Aħna ġifieri minn ikun irid jagħti donations u hekk.
Hija
xi ħaġa li napprezzaw ħafna anke kull naqra tot għax hija naqra foċejan, fimt imma qed tagħmel ħafna differenza għal daw it-tfal. Aħna minn irid jagħti donations jiġifieri hemm il-BOV o Revolut fuq 7998-0916 u nħeġġu ħafna nies li anke jridu jitlu magħna. Fem, pala volontarjat, inħedġi ġom ħafna xija soddisfazzjon kbir. Fem, hija xi ħaġa li ma tistqabel tipprova ma tistax tesperjenza.
U l-volontarjat tagħkom huwa ffukat speċifikament fuq dal-pajjiż jew tagħmlu xogħol anke volontarju malta sens?
Le, aħna barra, ġifieri fuq il-Kenja, dejjem ħdimna dejjem fuq il-Kenja, ġifieri.
U titqgħu Malta però regolarment.
Nintaqgħu darba fil-ġimgħa. Umbat meta nagħmlu l-attivitajiet nintaqgħu iktar spiss. Figol nintaqgħu ħafna tfhem, il-grupp huwa maqgħud ħafna.
Kemm qegħdin fil-grupp?
Fil-grupp qegħdin jisna' 15-20.
15-20 u fejn titqgħu lokalità?
Nintaqgħu il-Marsa aħna.
Il-Marsa
fej l-isqgħu fej il-Knisja.
Eħe sew.
Trinità. Nintaqgħu hemm, jiġifieri qegħdin grupp vera jagħmlek welcome, jiena meta dejjem kelli l-biża li meta ħanidħol fi grupp. Jisek li minn tixħat
t-integra,
imma vera kienu welcome iġifiri jesperienza ma jidispieċini għat għanajtik.
Minna l-oħrin, Titoni, eżempju, għattinna s-sefer ħafna postijiet differenti, xit fittex li ktar eżempju bliet jew ktar natura?
Iva, li ktar li nfittex belt, il-belt jisana minna l-bazi, imma natura nħobba wkoll, nħobbi ċerna ra montanja.
Ġi tkun tippreferi eżempju toqgħod ġo belt biex anke eżempju filgħaxija tgħid tista' ddur hemmhekk.
Ekku, imma mbagħad jiġifieri jkun hemm ġurnata li nitlaq xi post fejn hemm in-natura u l-ambjent hekk ħanbiddel nara.
U intom titilgħu bil-karozza suq intom?
Ġi li sifir xi darbtejn u soqt, imma l-holiday ma tantx inħossni biss li nsuq għaw Malta hemmhekk il-holiday kun ritma ma tantx kun rid insuq. Ma ġieli soqt l-Ingilterra soqt.
Ġieli ktar naħseb tibbażaw fuq trasport pubbliku.
U ferrovi u barra trasport pubbliku, kważi dejjem sibtu tajjeb, ftit hemm postijiet fejn ngħid li bħal meta tkun Londra u Pariġi għandek l-underground u kollox.
Ekku, ekku. Simon għadha kemm semmidi l-esperjenza ma tantx feliċi ta' dar faqar f'pajjiżi ta' ngħidulhom aħna ta' tilledin. Ma fl-Europa u l-far.
Da' zgulja u l-far.
Nasib minn jaf kem esperienza jtu persuni li għedin fej xi stazzjon ta' ferrovija, miexkutin fl-art.
Ma' ġemp il-knejjes.
Ma' ġemp il-knejjes.
Sekond bari, għanni li kolli waqfuk, ma' sikultant iġu fid-dubju l-ġenvita tagħhom ukoll. Għanni jtek jena l-iktar li ħobna tiflus mhux hekk meta jiġu mgħoddimi, meta kunaw dal-baskers. Għalkemm toġobni ktar mużika klassika, meta bniedem qed jagħmel xi ħaġa u jipperformja, jekk ngħaddim fin-ngħaddi, tista' tkun rock li ma tantx huwa l-dak tiegħi, ħajt ħa nitfalu. Għandak nara qed jagħmel effort, qed joħloq ambjent sabiħ, llum drajna kollox il-mużika trid tismagħha pipe ġew idnejk, qasadek trid tismagħha jew ħafna storbju. Dak. Bija mhux ma titħassarx u tara u ġifieri imma. Ma tantx inħoss li għandi.
Tal-inqassek qed jitkellem qed jagħmel xi ħaġa.
Tarhom l-rajt tal-aħħar tarhom ta' spiss ikunu fejn il-knejjes hemm jiġifieri xi kultant ma nafx jekk ikun ix-xogħol tagħhom dak.
Kellna esperjenza diversi snin ilu ġewwa Ġardini Naxos. Ġardini Naxos jinsab taħt ta' Ormina sal-lin. U konna fuq beach, insomma, u tara dal da' personi mixin ħafjin ġoċiemx tizzeċ ħafjin mimlijin tqal xugamani tal-bahar, mimlijin fuqom tal-ġifjien. U dawn kifet tajt inti Tonja, tajt et jamlu xaħġa.
Imma Malta stess.
Eżatt. Imma interessanti kien da' fattu biex ta' kemm bniedem minn kejja di problema li kollu ta' faqar fiziku li ma' għandux jiekol da'. Imma kemm huma lesti li jagħmlu kollox, mela dan fim minnhom filli kien hemm xi hemmx iż-żewġ u f'daqqa waħda beda jissaħħab u bdiet qattar. U daw sparixxew minn fuq ix-xtajta. U aħna għadna l-issa daw naqra xita twerru fi veta daw li jagħmlu kien illi marru fit-tarf tal-bajja fejn hemm it-triq kellhom karozzi li jużawhuma minn daw ħajaqgħu ma jaqgħux ngħidulhom aħna, neħħhom malajr ix-xugamani u ġabu xaba ombrella. Biex għalmenu jbijaw l-ombrella. Imma tara bniedem ir-reżiljenza ta' dan nies għaliex hemm differenza kif għattajt inti. Bniedem mitluq x'imkien, issa ħalliha ma nafux ikunu konsegwenzi għax hemm ħafna affarijiet. U għaw ħafna dbatijiet gbar fid-dinja, ħafna atroċi. Però jien daw ngħidilhom jien infaħħarhom dan nies. Jien infaħħarhom. Għax da flok għandek persuna illi għax irid jiekol. Tajjeb, daħallek f'ħanut, għamillek hold up, werber sales girl, kisser il-cash register u dan affarijiet. U għaw ħafna affarijiet li għaddejjin kriminalità kemm Malta u kemm barra Malta. Imma taw għalmenu tjamlu xi ħaġa utli, pożittiva. Illi biha qed jgħinu s-soċjetà. Qed jagħtu kontribut.
U xi kultant waqfu minn din jisni tkun hemm sieferu tinduna qed jitolbok il-flus għax ikun drug addict.
Dik ukoll. Dik ukoll.
Saret xi ħaġa wkoll, ġifieri kullhom kien.
Kollum kien,
mux Malta biss,
kollum kien.
U titħassru għax tarħ bil-ġuħdan, għax dan jek għan tiħ il-flus, ma semmi xieħobza. Zgur, les li bqa bil-ġuħ.
Dik il-problema, dik il-problema.
Għan il-ħjar, eżempju, jek tkun trid toffri l-om, tgħidu l-om, għan ixtri l-ek eżempju, li kalli u
jgħidlek le. Ġrat li.
Imma lek kumbati,
banka barra ġrat li. Banka barra ġrat li. Għax tassartu, no food, they don't eat food, għet mela dan bajt miexi.
Diskanta. Mela, għankomplu ftit maqom minnaħa tal-Kenja, uxek, minnaħa tal-Kenja u l-Europa, specialment, għanna maħna illum l-Simona u l-Tonio. Għanna nifu ftit għal-pawsa muzikali, sankunu maqom dal-waqt. Ringrazzja l-tekniku tagħna Redent Abdillah li qatt magħna llum f'dan il-programm Kristina u jien fuq Viaggi se nkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor. Għakom l-ura tini parti ta' program għadi l-ftit muzika sabiħa ta' Gadeken, Zigan, l-ura maħna għanna l-Tonio u għanna l-Simona. Simona għed t-rapprezenta għonek il-grupp Karibu, grupp Malti volontarju li jgħamil xogħol speċifiku. Fiħet minn pajizi ta' d-dinja li għed kellimna dwaru. Pero Simona wkoll għandha esperjenza barra minn Malta f'kontinent ieħor però kompletament differenti qed nitkellmu dwar l-Awstralja. Simona x'kienet kif
għal-moment
ġewwa l-Awstralja.
Jien għandi t-tzija tiegħi u t-tziju. Li jaħfirlu għax. Morna sena un-nofsilu u meta ġejna dispeċina ħafna mietu għara xar ġifiri. Kienet esperienza sebra ħafna, kienu jgħidinna ħafna, biex nitilgħu dejjem jiġu huma Malta. U sentejn ilu kien ġie u għalli niġi miegħek, daqtgħu t-ticket, għalli għax vera nixtieqkom tiġu, kien ħobna ħafna ġifieri. U rnexxinna mmorru sena sena jisu f'Diċembru morna mhux ta' dis-sena ta' qabel. Ġifieri tlajn hemmhekk għamilna xahar jien u r-raġel. Kienet esperjenza sabiħa wkoll il-bot imma sabiħa mills, ġi ħadna pjaċir ħafna, mexxina ħafna, tiju għalli jaħfillu. Ġifieri ma ninsieħ qatt għax kien vera bniedem ta' qalb kbira u l-kuġini hekk tfal tiegħu ġifieri kienu ħafna welcome. Konna l-qodu miegħu. Sfortunatament, meta ġejna lura, xahar eżatt wara li ġejna, miet ġifieri kien holiday u taħadd tak tal-qalb fil-baħar, ġifieri kienet esperjenza sabiħa tagħna u tfhem.
Fejn kontu Melbourne jew Sydney?
Melbourne. Huma jgħodu Melbourne.
Kif sibtek tagħmel vjaġġ ta' kważi 30 sija bid-delay?
Twilu, passax twil naqar mux ħazin, ċifiri.
Anka l-ħin fuq l-aeroplan biex jaddi,
biex jaddi l-ħin. Ifem jina norqot ħafna, ċifiri.
Dik tajba, għandak delizju.
Ma raġel le, mis-għamil. Erbox, s-sjaba jgħam iftuħin. Ċifiri, il-passax li jaqtanna, x-nixtiq unarġaw morru, ċifiri. Imma il-passaċċju nqatwi.
Ċeżempju biex mortu l-Kenja ħsab il-bot ukoll.
Il-bot imma l-Kenja jisu minn hawn għat-Turkija xi tliet sigħat. Imbagħad għandek seba' sigħat tal-Kenja. Ġifieri
naqra inqas.
Mhux naqra inqas.
Ġifieri. Imma le l-Awstralja sabiħa kbira u dorna ftit minnha.
Fil-fatt il-perċezzjoni tan-nies hija li meta semmi l-Awstralja. Jiddu l-għak inti Melbourne u Sydney. Ħafna nies jaħsbu li Melbourne u Sydney u Malta u Għawdex. Fil-verità, meta ta' il-mappa tal-Australia, tinduna li Melbourne u Sydney qegħdin eżatt imissu kważi ma' xulxin. U l-komplement tal-Australia li fiha 25,000 darba ikbar minn Malta. Din hija vojta pratikament. Din hija vojta. Ġifieri din hija kunċett kif konna tnajdu anka fil-programm preċedenti ta' min ma jkun sifer ma jkollux għedija ta' distanzi kbar li hemm fil-pajjiżi speċjalment kontinentali. Tonio, l-avventuri fit-tul, xi kumment dwarhom? Il-vjaġġi pereżempju fit-tul li dejquk?
Il-vjaġġi fit-tul li dejquni naħseb.
Anka mhux fuq l-ajruplan, ferrovija dejqek pereżempju.
Ferrovija mhux daqshekk, ferrovija ma ddejqanix. L-iktar vjaġġ li mort fit-tul li naħseb meta mort California, San Francisco, Las Vegas, Los Angeles, Las Vegas ma ħadx pjaċir ġifieri, ma konna ma grupp u kellna morrux naffariet nara rajt nara belt artifiċjali, nagħmilhom kif ġa deżert jirnexxielek tagħmel dak l-iżvilupp li jġib ħafna flus.
Ma tantxu żilup ta' flus. Dejni ħafna ma
insomma. Il-kapaċità hija kif għandek deżert u toħloq dik l-ekonomija kollha u taqbel ma taqbilx.
Kif għandhom Dubai u pajjiż fuq ir-ramel u jagħmlu lek l-ġubijiet Dubai huwa.
Kif kont Los Angeles għandhom mużew partikolari, il-Paul Getty Museum. Dan kien tajkun taż-żejt u ħalla fondi biex jagħmlu mużew.
X'tratta però l-mużew bħala kontenut?
Kontenut għandhom affarijiet ukoll klassiċi, ġifieri, ma issa ma tantx nista' niftakar għax nibda ħallat ħafna affarijiet petturi u statwi. Ma għandhom xi Rembrandt u hekk għax biss li kollhom il-flows dawn jixtru. Skanta l-Amerika u l-Amerika anke Caravaggio hemm. Ġifieri min ikollu l-flus.
Min ikollu l-flus.
Jixtri għadlek jaqgħet il-mużew.
Min ikollu flus. Naturalment l-Amerika, kif semmejt program preċedenti, l-Amerika hija pajjiż tal-estremi, estremi kbar. Ġifieri għandek nies kif qed jgħid Tonio li huma min ikollu flus, li huma mhux miljonari, biljonari. Imma għandek ħafna nies li jgħixu fit-toroq f'ċirkostanzi ngħidlek għar minn pajjiżi tat-tieni d-dinja. Nifi, jem problemi enormi.
Dik li jisni marrajċ l-Australia, imma dilix li jajdak il-faqarek, eh? Nizbarra ma...
Ma tanċem, ma tanċem. Mux daqsik Kanada un Amerika. Zgur.
L-ironija hija li anka l-pajzi fqar taħt l-Amerika, meta jħarbu, l-Amerika ridu jmorru.
Zgur.
Ħażin jew tajjeb.
Zgur.
Qatt ma pereżempju ma jħarbu lejn Kuba l-Amerikani, il-Kubani jridu jmorru hemm.
Bla dubju, bla dubju. Il-fattu partikolari huwa wieħed illi jekk inti għandek nies illi għandhom fihom ċertu reżiljenza, ċertu abilità, ċertu ħeġġa. Elementa kreativita jifimni għana jilak l-Amerika biex jiej b'naqra kreativita f'moħħok naqra sens komun easy si miljonarju bla dubju in-nies jonfqu fuq kollox u bla doċ ġifiri bil-Malti skużamli kemm kollox jibraw hemmhekk tista' si miljonarju imma mhux kulħadd għandu kapaċità li kapaċi joħloq kapaċi jagħmel l-affarijiet u dik tagħmel differenza kollha bejn il-fqar u s-senjuri. Ġifieri, il-problema simgħu naħseb l-għenija ta' pajjiżi bħal Kenja hekk hija jiena ngħid ħafna l-iktar ħaġa importanti fi bniedem jien naħseb iktar milli tieħi jiekol l-edukazzjoni.
Aħna nafsu ħafna fuq dik. Aħna anke bħala ħellu hekk nanfiżizzaw ħafna meta nitilgħu li ma titfax ikel. Għax hemm minn ġieli tarhom jitfgħu x'ikel jew ħelu fit-triq li hija xi ħaġa li m'għandek tagħmilha qatt għax inti daw qed jaraq aħna bekk nafsu ħafna fuq l-edukazzjoni. Għax hemmhekk anke ktihom ikel fimt aħna nixxu l-ħobs li hija sempliċi sempliċement ħafna tgħid tixi sandwich u tihom jiġġennu fimt. Però hija ħaġa vera nara mhux sewwa li titfa'. L-ikel, jewek, jewek.
Meta tajt t-tfaf, ma sensi ġifiri.
Aħna ġili rajna minn ibassis, fimt, ikunu għaddejjin u jitfaw l-għom l-kas il-ħelu.
Għax huma jisom naħseb għax iġu jġru għara l-bassis jew għara.
Huma kif jaraw nies li
kunu ħafna rax, jisak xerdilom, eżempju, anka ħallu jkunu fil-boro s-sista t-għad bilom.
Aħna minna nfezi ħafna fil-grupp li ma jisir ġak l-affajt. Għax inti askelb ma t-tfalu mill-ġoti għafimt. U daw vera tarom jifirħu, inti tgħid tara x'jifirħu, ma inti għal ftitħin, fimt? Inti li tittamel u tallem l-edukazzjoni aħna l-iktar nafsu, għax ikel, t-murem it-tijom jiklu għal-rajt, imma għal-ftit ħin, fimt? Da kif titlaq mbagħad u dana ma jsib xej, ħajqara kemm ħajqara differenza, fimt? Għan ippruvaw nafsu ħafna li nalmu fuq l-edukazzjoni, li nilabu magħhom għax huma playful ħafna ġifieri, imma Ija, ma trid ġifieri ġili tisma b'ħafna li jagħmlu hekk. Tfhem hija xi ħaġa li.
Issa l-Kenja huwa pajjiż senjur kbir għandu minerali ma jispiċċaw.
Din hija problema.
Il-gvernijiet u l-gvernijiet.
Aħna ntellgħu ħwejjeġ magħna ġifieri, kollhom ġodda nnisituna ħafna ġifieri. Naqlaw it-tabelli għax hekk jarak li hemm ġodda joħodhomluk. Għax tant ma jridux li jgħinuhom in-nies, għal mill-gvernijiet hemmhekk.
Atroċi, jo, atroċi.
Kollok xi militari huwa over xi ġenerali.
Mara, x'inhu, mara.
Hija xi ħaġa li.
Ma ħafna mill-għajnunijiet li jagħtu l-Ewropej u l-Amerikani ant il-kriminali jispiċċaw mhux ant hemm sistema ma nafx kif tista' tissolva din.
Fil-fatt qas flus aħna ma nagħtux flus, eh? Ġifi aħna meta nitilgħu naħdmu hemmhekk min ikun fil-kumitat. Jitla ġifiri dan, u l-flus l-ewwel isir ix-xogħol u mbagħad wara li jitlesta x-xogħol jitħallsu tfhem by bank transfer, ġifieri flus ma nagħtux. Għax tfhem aħna nafsu ħafna fuqha dik. Xi inti meta tagħti flus ma tafx għal xi x'marru. Ġi nixtieq ngħid anke semmija tifhem min jagħti l-flus ħajmorru veru għal l-affarijiet tal-edukazzjoni, jiġifieri mhux bl-addoċċ. Tfhem mhux xi ħaġa li. Tajt il-flus, għettara li għettamel xaħġa li hija ħafna użu għal-jom dan-nies. Fem l-edukazzjoni importanti immensa.
Reċentament setna f-persun uħda, miex parti minn grupp volontarju, di mara meraviglja fl-omera tijaj, u miex zaħra fl-taħġi, Maltija, li kella negozju taħħġi, stabilita ħafna ġi. U din id-deċidiet li tibda taqsam ħajjita bejn Malta u l-Ghana u tmur hemm tagħmel siċċurhom u siċċurhom għandek ma x'kif eżatt kif tagħmel. Tiġbor dak l-affarijiet kollha essenzjali li jkollu bżonn taqgħod containers tibagħthom hemm, però interessanti li mhux ġast tibagħthom, titlaqi. U taqsam l-affarijiet hi personalment, u lura għandha soddisfazzjon li dak kollu l-Maltin qegħdin jagħtu tajjeb qed qasmu hi. U aktar minn hekk biex tkun iktar fattibbli għax illum hawn it-teknoloġija, din tuża l-mobile u turi lin-nies, di se qed jista' kulħadd ta' turi n-nies x'qed tagħmel bil-flus li tuha, bl-affarijiet li tuha. U tibni skejjer u sptarijiet u kċejjer u dal-affarijiet. Li l-lum bit-teknoloġija tagħmel l-affarijiet iktar fattibbli u iktar jitwemmnu. Għaliex, għaliex, ifhimni, jiena bħala prinċipju nemmen li l-ħajja kif sommejt inti l-ewwel li hija xi ħaġa vera valida. Naħseb is-soddisfazzjon ta' bniedem mhux li jkun miljonarju ta' jew li jkollu l-affarijiet. Li jaqsam maħatiħu. Dak u soddisfazzjon.
Dik oħra, meta ntuhom ħobs jaqsmu. Jiġifieri mhux tgħidha x'jien biss. Jaqsmu tarhom jaqsmu.
Anka rajt bajnija tfal ta' sentejn li ta' erba' ġifieri daw għandhom da l-istint illi jekk tajthom xi ħaġa minkejja li qed ibagħtu l-ġu imma ma jżommuhiex kollha għalihom. Jaqsmuha ma' l-oħrajn. U għasab għara aħna li neħxu l-stil taħħija li għanna, kem għanna, għax jivimni vera li għanna pajiz ġenerus.
Għax kultan ma tapprezzax ta' u kultan.
Dikki, pero.
Nħu minni taġi firri tlajtem. Meta tiġi law tibda tgħid ġieli nkun għanna mmel xi ħaġa ngħid tara din, għanna ħli din. Għax hawn min qed imut, fimt. Imma ġieli mbagħad mal-ħajja qishekk fil dik li tkun qed tgħix, tiftakar fihom imma. Xorta ġili jkun hemm ċertu affarijiet li tgħid tara di kont ngħaddi mingħajr aħna ma għax għandek ussib, fimt? Isek ma tapprezzax daqshekk.
Eżattament, eżattament.
U ma japprezzaw ħafna.
Meta tmorru eżempju l-Kenja bħala grupp, hemm xi tip ta' regoli apposta li tidu jimxu magħhom jew jinnaf ħwejjeġ li forsi ma stawx tilbsu jew tidu tilbsu bil-fors eżempju.
Le, bħala ħwejjeġ u hekk kif hemm, issaġ tilbes li trid, imma l-aħjar tilbes aħna mmorru żraben, fimt mhux krakax hemmhekk ħamrija biss ma ssibx, mhux ħatara tarma kiewet.
Naħseb li forsi pruvat tgħidlek Kristina kienet forsi ħwejjeġ li ma tistax ilbisom ħabba traġizzjoni jew kultura jew reliġjoni.
Le, m'hemmx dak aħna meta fejn mmorru aħna m'hemmx dak il-tfhem? Le, ġifieri tilbes li trid, ġifieri. Aħna ntellaw bagalj oħra kull wieħed bil-ħwejjeġ tat-tfal biex nagħtu tfal. Aħna ntuhom lil min inkarigat hemmhekk u jara l-bżonnijiet ta' min ikun għax inti jekk titfal ħwejjeġ min jieħu mille. Fimt allura huma ntuhom lil min inkarigat hemm u ma mbagħad iqasmu skont il-bżonnijiet tal-familji tifhem li jkun bħala ħwejjeġ u hekk.
Tonio, semmejt li il-mużawijiet, ma naf li għandek interessi oħrajn speċjalment, semmejt li l-ewwel dwar ruins u anka dwar kampanja. Tiskanta, meta tibda tara ftit pajjiżi, anka tara bajnejk, kemm hawn postijiet li għandhom bini abbandunat, jiġifieri anka bini storiku, li in-nies tal-lokal kieku anka gvernijiet, kieku japprezzaw ftit u jtejbuhom, dawn huma jistgħu jkunu l-ikbar attrazzjoni turistika.
L-Italja.
Ma għaliex ikunu mitluqin, għaliex?
Għax naħseb trid finanzi kbar biex tirrestawra kollox.
Imma ma tistax tfendihom bil-kunċett ta' turizmu.
Naħseb qiegħda ssir dik jien, imma jkollok pajjiż bħal l-Italja. Hemm dawk il-monumenti kollha u dik l-istorja kollha warajhom. Anka biex iżomm l-upkeep tal-postijiet li huma pristini, għedim izmu min tajjeb u kol tritx ħafna xoħlu spejjes.
L-lum kol
ġifiri naħseb għalkemm mit-turizmu jidħol ħafna flus. Ma nafx kif tista' tlaħħaq ma kollox xorta. Per eżempju l-Italja tant għandhom kull kanton jera
wis l-istorja ta' l-Italja eccezjonali.
Bħal ma jgħid Roberto Angela dak li hemm il-programm fuq it-Taljan l-Italja l-paradiso del mondo.
Diki.
U naħseb mhuwiex il-bogħod għax kieku kelli nagħżel pajjiż l-iktar favorit tiegħi huwa l-Italja jiġifieri. Reġjuni hemm affarijiet differenti, pereżempju naf patrulli. Għad kon tobsor ħatar dak it-tip ta' djar, dik it-tundija tura jek.
Mela.
Umbat taħra dak il-barok kollu. Il-varjetà hija tremenda f'ħafna affarijiet, f'lekel, f'arkitettura, pittura, statwi, asnaf m'hemmx. Il-baħar, dom baħar sabiħ, dawk l-islands ma' t-dawr.
Għandek fik element kbir ta' apprezzament lejn dak kollu li toffri pajjiż ieħor. Ġieri kkonsidrajt li temmek għad mortejx pajjiż ieħor. U jekk iva fejn?
Kieku kelli nagħżel naħseb l-Italja. Għax aħna l-Italja jisek bħalma jgħidu playing home u tant aħna viċin.
Li ma naħu?
Kullum kien għandu l-karattru tiegħu, ta' jinsemmu Napli. Għalkemm tara dak it-taħwit u dak l-ajjat u storbju hekk u mbagħad ħaltu ma' xi Milano hekk. Nħoss niktar ma dawk it-tip ta' nies hum iktar reali li kapaċi jkellmu wkoll jaħbtu miegħek hekk minkejja li hemm xi naqra sogru. Imbagħad togħġobni s-serjetà wkoll ġifieri dik li tmur x'imkien innaf niftent ftakar kont Stockholm xi 30 sena ilu fejn tal-linja tiġi fil-ħin. L-ewwel darba li rajt għall-loċċ mal-basto biex jgħidlek il-ħin ġejja ħin minnhom kont fuq din tal-linja waqfet id-dinja la waqfet indunajt x'kien ħassar kmieni għall-istejġ li jmiss. Ġifieri dik togħġobni wkoll. Imma l-Italja aħna stajna ġejna Taljani jew aħna bħabba l-kavalliri Malta ġiet kif ġiet u pajjiż għaliha. U l-port il-kbira minna nazzjona, aħna xkull superpotenza kella l-vapuri, allura ribda mill-Feniċi, r-Rumani, l-Arab, l-Ingliżi finalment, anka Napoleon rid jiġi hawn, ġifieri għandek port bħal dak, kieku konna nkunu biċċa gżira bħall-oħrajn u naħseb konna nkunu parti mill-Italja. Imma nerġgħu ngħid kieku asnaf kważi l-Italja nagħżel żgur, ma nafx fejn. L-Italja.
Għati konsidrajta serjament?
Tanajtek, fimni, pers li kwa taħdem u kollok fix job, kont taħdem il-bank, ma tanċ stajt, u tkollok il-commitments. Bis-sissa li nirtirat, u għet nistenda l-mara tirtira, ġili nejdi la, kiko per eżempju jenna, fimmurru namlu xar bari. Mmurek, nikru post għal xar, undur l-Europa, jew xar Parigi, mux bil-forsi m-insi post li swal flus, għalli kun nara outside Paris, Parigi jolja. Ma ta' naqset nejx dak l-ambjent għal xar, stil franċis. Jew, naf l-Italja ħatkun faċ li ximdorri nara televizjon Taljan, u mux bil-forsi kull jum barra ta' għamil dak il-plattaġi, ma nishtiq li jek, namel bħal hip-hopping. Ma bliet importanti fl-Europa nkun mux bliet, ikunu villaġġi. Nishtiq nqatta xarek l-immulaw kieku.
Esperjenza li tkun sabiħa u li tagħmel iktar il-ħajja ta' kuljum iktar interessanti. Għand xi veta hemm il-ħajja rutinali hija xi ħaġa li kważi tajjik. U vera li għandna ħafna llum il-ġurnata faċilitajiet u teknoloġija imma il-loġistika ta' kuljum illum hija differenti, jiġifieri anke illum biss biex tmur tivvjaġġa nitkellmu dwar hawnhekk sess minn post għal ieħor vjaġġ ta' 5 minuti joħodlok 3 kwarti jew siegħa. Jiġifieri qudin issibha barra minn Malta wkoll partikolarment f'pajjiżi fej m'għandhomx struttura organizzata ta' trasport. Speċjalment aktar kif qed tajt inti Tonio li għandek pajjiżi tiskanta kważi tibda tajt daw bis-sekondi jaħmu it-trasport.
Ekku, speċjalment iktar ma titlan naħa ta' fuq tal-Ewropa.
L-organizzazzjoni
li hemm. Eċċezzjonali.
Is-sistema fej tmorru intom, ġifieri l-ambjent huwa kollu jew hemm postijiet li tajdu. Għan naqraf illi għaw ditriq kullħat t-mod bieġuħ u għaw ditriq kolla villin. Jeżistu għak jew le?
fej morna ħna le, ġifiri ħxanka fej konna noqodu, ħanejduwek, kienem jisom vill-elma mux villa, saċċima jisa post iktar, għaxuma tukas fej morru, ħana najsi suċi sija, sija unofs bil-btallinja. Fej konna noqodu, djaru ma kolla bil-bittajn uwek, tifem ġidak ta' me xita.
Jitla kollox
mati. Mxek, ġifiri. Fej konna noqodu le, kien ġifi ġebel, tifem? Imma xorta fit triq, mux ħatara ta' arma kiewek, xorta ħatara l-faqar, fimt? Mux dak il-faqar li jem, fej konna morru biex nibnu nirranġaw l-iskejjel u matfalu ek. Ġifiri.
U bħala post, issa, itnej lintom, ġifiri fej mil-post jitkolla li zortu ek. Limmu l-post li eżempju inti apparti l-Italja, qed li l-Italja toġbok ħafna. Imma x'post hemm li tgħid kelli narġa' mmur, narġa' nibqa' mmur u forsi ħabba xi esperjenza partikolari eżempju.
Jiena li nibqa' mmur Londra nibqa' mmur, peress li nħobb it-teatru hemmhekk l-iktar sibt teatru li jolqotni barra li aħna nafu l-Ingliż u hekk uri. Londra mbidlet ħafna anka l-element ta' teatru mbidel ukoll. Mħabba l-political correctness, ċertu affarijiet m'għadhomx jitqgħu bihom l-Ingliż. Bħal meta konna naraw Fawlty Towers u Mind Your Language. Dawk illum ma nafx il-ħala ġejna llum kollox jisu just straight jacket. Dik li nara, għamil żmien bħal metli kont nitla' kull sena. U kull jum imur nara teatru play, ġek nagħmel seba' tiegħi mejt ħa nara seba' jkun nara matinieh. Londra, ma ċertu dispjaċir ngħid sissa qed inħossni naqra mhix il-Londra li naf jien fin-90s ngħidlek.
U inti bħala post qed li mort l-Awstralja, l-Italja u
l-Kenja. Il-Kenja FM kolli nixtieq nerġa' mmur. Ġifieri
bħala missjoni ġifieri.
Bħala missjoni nixtieq nerġa' mmur għax tara dak qed tagħti xi ħaġa u tara dak il-ferħ li inti ma tistax tesprimi. Mbagħad fl-istess ħin jiena kont mort l-Italja, mort la Godigarda u morna Assisi, mort Assisi mal-familja wkoll. Nasbu kolli mmur nerġa' mmur Assisi, mort maħija u ħadna ħafna postijiet fil-kunventi, jiex ngħidlek hija Kabuċċini ġifieri l-Marpaċċ. Ħadna pjaċir immens, morna fil-muntanji tara dawk il-kunventi ma tara xejn. Li f'kwiet perfetti ġifiri, empaċi kbira, tibda tgħidha u tgħix mit-sena ġifiri. Kif ikolli mmur naħseb nixtieq nerġa' mmur hemm, dawk il-muntanji għadna pjaċir immens ġifiri.
Tħossok jaf din oħra u
xejn. Assisi mort is-sena l-oħra sabiħa ħafna.
Sabiħa ħafna. Aħna morna naqal vjaġġejn għall-bogħod imbagħad bil-karozza, jisu sejgħu nofs karozza ma.
U dak it-tip ta' silenzju tissemmi llum sar jaffaxxinani jiena it-tip ta' silenzju. Għax tant qed ngħixu f'post ta' storbju, niftakar mort Bordeaux derba ġa vineyard jiena, ġifi hekk kien kwiet u mxejt hekk qalb il-dwieli. Fim minnhom tant kien hemm silenzju, kważi bdejt nibża. Dan da t-tip ta' silenzju. Malta, ma nax fen il-timbor biex nħossu. Imma xejn ta' kien is-sajf laqas werqa.
Ġmil kbir.
U għalek bħalmet t-semmi dawn il-monasteri ġili ta' ranka morti nħat tal-Greċa ta' Saloniki. Għandhom dawk il-monasteri tal-Ortodossi. Tħossok li ħassejt li għandi bżon nimur namer irtirem. Ix jilqaw barranin u koll. Nħat ta' Saloniki, ma' un ta' tos. Emmek.
Ija, u fil-fat, postijir bħalma semmejtu Tomasis, per eżempju, għandhom programmi ta' vjaġġar apposta għan-nies barranita, ġifieri għandhom jorganizzaw gruppi ta' per eżempju tlieta, erba' tim, seba' tim, fejn inti tmur fil-monasteru u tagħmel esperjenza kif jgħixu
huma
stess. Tifhem, ġifieri xi ħaġa.
Xi ħaġa vera sabiħa.
Interessanti bdew jagħmluha riċentament aħħar sentej il-Kapuċċini tal-Kalkara. Esperjenza sabiħa jilqgħu anke familji għall-weekend għal tim hekk.
Dik għamluha hija xi ħaġa.
Esperjenza sabiħa, għaliex dak li jkun ma jkunx jaf l-esperjenza l-ħajja ta' dak li jkun kif tkun. U naħseb li dawn huma kollha avventuri li jagħmlu. Is-safar daqsant sabiħ u differenti minn ħajja ta' kuljum.
Jien għadni kemm mort bożi ġifieri f'Mejju. mort ma l-MSSP, madma tal-oratorju tal-MSSP. Kienet esperienza ħamestijime, irtir, paċi kbir. U tara l-ħajja li jgħixu, il-ħaxix kollox jagħmlu huma, kollox frisk. Irrid ukoll esperjenza ġifieri ma ninsiex ukoll. Ċaġa sabiħa.
L-ambjent jagħmel differenza kollha u fil-ħajja maġġor ta' kuljum jien niftakar żmien ftit ta' snin ilu fej aħna konna ngħidu għandna bżonn nieqfu naqra, nistieħu naqra, konna mmorru sawdex. Naħseb għawdex tal-lum mhux għawdex. Taqbel. Ftit ilu kellna esperjenza sabiħa l-Portugal. U tiskanta, kultant distanzi, titama dal-villaġġi żgħar. U ssib fihom dar pereżempju tipo ta' kafeterija żgħira fejn tista' tieħu kafe u tgħid kelma f'atmosfera ta' kampanja ta' montanji. Imma kwiet perfett.
U tkun tal-villaġġi som iż-żgħar.
Eżatt.
U tkun titkellem man-nies tal-lokal, għax hemm ħabba l-overtourism li hawn. Dawn biċċiet minnhom n-nies qed joħorġu minn hemm imur jagħmlu x'imkien imkien ieħor u bħalma ġieli hemm postijiet li bwanjura tmur tixtri post. Imma anke sekond Dubrovnik ma tqajt ma' ħadd tal-lokal l-overtourism li hemm, dik nimmissja jiena. Jiena nieħu pjaċir l-għam nibda nkellem it-taxi driver li wassalni tal-lokal. Jekk jiġi waiter irridu tal-lokal jiena, jekk mort tsib receptionist tal-post, jekk mort f'kafeterija, il-barman ħadd tagħmel ħabib miegħu u hekk u. U dal-villagġi għet jiddisintegraw sfortunatament, ma sabiħ kif għet tajt inti li tamil ftit ta' żmien hemm, għandek l-unika kafeterija titkellem man-nies, dal-post.
Titaqa' man-nies, titaqa' man-nies.
Dik li għandek.
Il-ħajja u l-ambjent tal-persuna tagħmel differenza kollha, jiġifieri il-veduta tista' tkun mill-isbaħ, imma dabħal meta ngħidu meta nsifru ma' aġenzija. Il-post jista' jkun l-isbaħ wieħed fid-dinja, imma jekk il-gwida mhux tajjeb. Jom mandux kontatt uman ma' komunità. Tlift kollox. U dik tagħmel differenza kollha. Aħna wasalna lej tmiem ta' programm ieħor f'din is-sensiela interessanti vjaġġi. Fej kull ġimgħa qed inlaqgħukom ma' nies differenti ġejjin minn ambjenti differenti u li sifru f'pajjiżi differenti madwar id-dinja kollha. Namlu appuntament ieħor magħkom għal ġimgħa l-ġejja fejn se jkollna vjaġġaturi oħrajn, b'esperjenzi oħrajn. Nagħti ħajr lit-tekniku tagħna Redent Abdilla, Kristina Bonello, kollega tiegħi, in-nies mistiedna li kellna llum Tonio u Simona u nagħti ħajr lilkom is-semmija li segwejtuna tul dawn is-60 minuta li kellna flimkien. Sakemm naġgħu nitgħu insemmukom.